Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să ne reîntâlnim la jurnalul de studiu și pentru că este un jurnal în care notăm, aș vrea să vorbim puțin despre Biblie, domnule pastor. În primul rând, bine ați revenit!
Bine v-am întâlnit! Mă bucur să continuăm studiul nostru.
Să vorbim puțin despre Biblie. Noi doi folosim aceeași Biblie, dar versiuni diferite. Și pe piață există multe versiuni ale Bibliei. Ce le puteți spune ascultătorilor noștri în legătură cu aceste versiuni? Este una mai bună decât cealaltă?
În primul rând, pot să le spun că este o mare bogăție și un mare privilegiu să ai multe versiuni. Acest lucru scoate în evidență interesul oamenilor, capacitatea lor de a studia, de a înțelege, scoate în evidență studiul specialiștilor pe această temă și, nu în ultimul rând, evoluția limbii. Evoluția limbii, care este și ea un organism viu, care continuu înaintează, apar cuvinte noi, apar idei noi, apar aspecte noi și toate aceste elemente care apar în limbă trebuie să se revadă și în carte, mai ales în Cartea Sfântă, în Biblie. Din acest motiv, noi avem o mulțime de variante și o mulțime de traduceri pentru care ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele.
Dar se ridică întrebarea, se păstrează autenticitatea mesajului Bibliei?
Se păstrează. Dacă m-ați întrebat direct, v-am răspuns direct. Și aici avem de discutat o problemă destul de clară, pentru că în teologie, și vorbesc în principal de teologia protestantă, au existat două curente. Un curent general apărut în timpul lui Luther, care spune așa, că profeții au fost oameni inspirați. Adică Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt pentru ca ei să vadă și să înțeleagă mult mai mult decât poate să facă un om normal. Deci Dumnezeu i-a inspirat pe acești oameni și prin inspirație ei au înțeles revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu se revelează, iar oamenii sunt inspirați. În a doua generație de reformatori a apărut un curent în care a susținut că profeții au fost oameni inspirați până la cuvânt. Adică fiecare cuvânt pe care l-a spus a fost direct de la Dumnezeu. Așa încât, practic, aportul omului a fost doar o mașină de scris care a pus pe hârtie cuvintele pe care Dumnezeu le-a pus în mintea lor. Această inspirație verbală nu a prins prea mult. A fost un curent undeva în jurul anilor 1600, vreo 2-3 persoane care au prezentat treaba aceasta, însă curentul acesta a reapărut cu foarte multă forță la începutul secolului 20, 1900-1920. Curentul acesta a reapărut, a reapărut și printre oamenii noștri care au mers până acolo încât au spus, nu, fiecare cuvânt al Bibliei este inspirat. Din acest motiv au apărut problemele de traducere. Dacă cuvântul este inspirat, noi trebuie să păstrăm exact fiecare piesă. Ca la o casă, trebuie să luăm fiecare cărămidă, să o folosim aceeași, să păstrăm aceeași culoare, să păstrăm același lucru. Nu putem să facem decât prin spate ceva care să nu se vadă, dar ea trebuie să rămână identică. Deci, identitate la cuvânt. Acesta este una din problemele care tulbură mintea oamenilor atunci când vorbim despre păstrarea adevărului biblic. Ce păstrăm? Păstrăm cuvintele sau păstrăm ideile?
Aș vrea să vă întreb ceva, domnule pastor. De obicei, când apare, după așa o perioadă lungă de timp, când reapare o problemă, în mod normal ar trebui să ne întrebăm care sunt cauzele. De ce a revenit pe tapet această nouă problemă? De ce oamenii își pun problema autenticității până la cuvânt? de ce o perioadă lungă de timp au fost mulțumiți cu mesajul, cu ideea, și acum a reapărut, în secolul 20, a reapărut această problemă în biserică?
Foarte importantă întrebarea dumneavoastră și are locul ei potrivit aici. Am citit recent o lucrare și specialistul, un mare specialist în istoria Bibliei, istoria religiilor, spunea următoarele. La sfârșitul secolului XIX, în teologie a pătruns curentul liberal, curentul de istoria critică a Bibliei, un curent influențat puternic de raționalism, prin care a trecut Biblia printr-un ciur și nu a acceptat decât elementele raționale. Minunile, elementele speciale ale revelației au fost date la o parte. Acest lucru întâmplându-se în biserică, de ceea ce este foarte, foarte clar și foarte grav. Ei, față de acest curent extremist, a apărut celălalt curent și autorul spune foarte clar, în momentul în care apar extremele, fiecare extremă tinde să treacă puțin dincolo de limită. Dacă unii au spus că Biblia este o carte scrisă de oameni și, mă rog, așa totul a redus la nivelul uman, celălalt a ridicat-o, da, nu este o carte divină, dar a ridicat-o ceva mai sus decât este normal.
Și virgula este divină.
A pus-o cea... Și virgula este divină. Ei, asta este un fel de reacție la extreme. Reacția la extremă, știi, vorba aceea, dacă te-ai ars odată, acum sufli și în iaurt. Asta este tot.
Am înțeles, am înțeles și este explicabil. Deci trebuie să ne ferim de extreme și să căutăm în mai multe traduceri, dacă avem posibilitatea, să înțelegem foarte bine mesajul, să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună.
Vedeți, eu cred că dacă Dumnezeu ne-ar fi vorbit în mod direct, ar fi putut vorbi. Gândiți-vă că pe cer Dumnezeu ar fi putut să facă un ecran imens în care să apară cuvintele și să uitați, băi, păcătoși, uitați-vă acolo sus, să nu furi. Băi, nu mai lua, mă, să nu iei mită, bă, uite ce scrie acolo. Să nu minți, să nu faci adulter. Aș fi văzut acolo pe cer, unii oameni ar fost îngroziți. Aoleu, dacă calc, peste câtva timp va veni un fulger și mă trăsnește. Și oamenii ar respecta cuvântul de frică. Dumnezeu nu vrea treaba asta. Dumnezeu nu vrea ca să creeze niște roboți care să asculte de frică. Dumnezeu are nevoie de dragoste, pentru că este un Dumnezeu al dragostei. Pentru că este un Dumnezeu al dragostei, El ne-a vorbit într-un mod care să nu ne șocheze. Profeții au fost oameni inspirați. A spus, uite, vezi, acesta este tabloul. Uite, asta este casa pe care am să ți-o dau ție în cer. Du-te și explică-le oamenilor. Atunci oamenii aceștia care au văzut și au auzit, au venit și au explicat în propriile lor cuvinte, așa cum a putut el.
După educația, după
gândiți-vă dumneavoastră că eu și dumneavoastră, care trăim în această societate cu mașină, cu computer, cu electricitate, cu toate aparaturile care avem într-o casă, cu absolut tot, cu telefon, te duci într-o junglă la un om care nu a trăit decât între animale. Și încep să-i spui, să vezi unde trăiesc eu. Îi spui, am mașină, am telefon, am asta. Ce să zică ăla? Ce e ăla? El nu are cuvinte pentru așa ceva. El nu a avut astfel de obiecte.
Nu înseamnă nimic pentru el.
Da. Când vei scoate telefonul și vorbi, că acolo este un
zeu.
Vrac, acolo este un zeu, acolo e ceva. Și alții mai departe, vedeți? Așa erau profeții. Ei veneau dintr-o altă lume, ei au văzut o altă lume. Și acum, o lume pe care ei au văzut-o, trebuia să o explice muritorilor în propriile lor cuvinte. Și vreau să spun, au făcut-o extraordinar. Așa de frumos, atât de clar, atât de cum să spun, de plăcut, să nu șocheze. La un moment dat a spus, deci ceea ce ochiul n-a văzut, ceea ce urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit, sunt lucrurile pe care mi le-a pregătit Dumnezeu. Cei care vor fi credincioși, cei care vor fi ascultători, le vor vedea. Așa mai departe. Deci aceasta este inspirația. Omul a redat în propriile lui cuvinte. Le-a folosit așa cum le-a folosit, stângaci. Probabil nu a spus exact totul, nu a putut să redea totul, că nu poți să redai totul dacă ai numai jumătate din cuvintele necesare. Normal că nu poți. Apoi, au redat ideea de bază. Care este ideea de bază? Ideea de bază este ascultarea. Să rămâi ascultător. Ideea de bază este dragostea. Ideea de bază este Hristos ne mântuiește prin sângele Său. Asta e ideea de bază. Acum, cum redau această idee? Unul redă într-un fel, altul redă în altfel. Fiecare are talentul lui de a reda. Fiecare folosește diferite expresii, diferite metafore, diferite simboluri ca să poată reda acest lucru. Acestea sunt specifice autorului.
Dar important este că ele se completează și se verifică de la unul la altul.
Unul spune că a văzut doi oameni, unul spune că a văzut un om. Nu este atât de important acest lucru.
Și că prilej de ceartă.
Dacă luăm trei oameni și ducem la o expoziție, fiecare ne va reda ce... Eu am văzut cinci mașini, spune eu am văzut două mașini. E foarte normal. Adică omul s-a uitat la două mașini, nu s-a uitat. A fost mulțumit cu două și el redă două mașini. Și așa mai departe. Deci e vorba de ceea ce l-a impresionat pe omul respectiv. Într-o situație, pe el nu l-a impresionat ansamblu, câți erau acolo. Pe el l-a impresionat un amănunt. Și în Evanghelia respectivă redă amănuntul. Cealaltă Evanghelie redă ansamblu. Nu semnează că cele două
sunt diferite
da. Și se contrazic. Sunt aspecte ale întregului. Ei, acum, dacă am reușit să intrăm puțin în această lume a inspirației și a redării revelației lui Dumnezeu în cuvintele proprii profetului, aș dori să ne oprim puțin la prima traducere a Bibliei, Septuaginta, și toate implicațiile, toate problemele care au apărut în urma acestei prime traduceri a Bibliei.
Foarte frumos și interesant subiectul. Este Biblie ortodoxă, nu-i așa?
Într-un fel. Nu e ortodoxă, tuturor. Că și noi o iubim, și noi o studiem, și noi o prețim, dar trebuie să precizăm, bisericile din răsărit, general bisericile ortodoxe, folosesc pentru traducerea Vechiului Testament doar Septuaginta. Ei spun... Aceasta este traducere sfântă, ea este cea mai bună și noi o folosim pe aceasta. Și ei au refuzat exemplarul sau, să zicem, varianta, nu traducere, varianta originală ebraică. Pentru că Vechiul Testament a fost scris în ebraică. Deci ei l-au refuzat pentru traduceri și folosesc pentru traducere Septuaginta, adică varianta primei traduceri în limba greacă. De aceea se numește Biblie ortodoxă, dar nu e adevărat că și catolicii și protestanții o folosesc nu în mod curent, dar o folosesc pentru studiu, pentru comparație, nu au dat-o deoparte, nu putem spune că există o ignorare a ei.
Cred că nu numai cultele, dar și în facultățile teologice și studenții folosesc Septuaginta ca punct de plecare.
Acum, cum să vă spun eu? Depinde de fiecare om. Deci ca și în gospodărie. Unele femei folosesc ceapă, usturoi, etc., etc., altele ce nu, eu nu folosesc decât numai cu tare. Altele spun eu pun vegeta, altele spun eu nu pun vegeta. Acum depinde de fiecare student și de fiecare teolog. Eu vreau să spun, un bărbat care studiază Biblia, nu trebuie să fie teolog sau să fie cine să fie, și care este foarte doritor și iubitor de Scriptură, va avea în casa lui mai multe traduceri. Și va citi și din una și din alta. Dacă este cunoscător de limbi străine, va citi și într-o limbă și în alta. Iar dacă cunoaște o limbă biblică, va avea o carte în original și totdeauna se va duce la această carte și va căuta să vadă referința cum spune originalul. Deci un om care se respectă întotdeauna va lua mai multe variante. Acesta este elementul normal. Și eu sfătuiesc pe toți ascultătorii noștri să își cumpere mai multe variante de Biblie, să cumpere o variantă de Septuaginta. Cea mai bună la ora actuală pe piața românească este Biblia tradusă de mitropolitul Bartolomeu Arania. Este excepțională, are și note de subsol foarte, foarte valoroase. Eu îndrăgesc această variantă și o am la mine în casă. Apoi au apărut câteva traduceri românești foarte, foarte bune. A apărut NTR-ul, noua traducere românească, NTR. A apărut Biblia Fidela. Mi se pare cea mai bună traducere în limba română este această Fidela. Cineva de la Cluj a tradus-o. Este superbă, este GBV-ul care are deja peste 20 de ani de folosință, este vechiul Cornilescu literar care a fost reactualizat la cuvinte și este în folosință pe piața românească. Deci aceste trei traduceri care sunt foarte bune și pe lângă clasica traducere de Cornilescu din 1922, toate acestea întregesc tabloul. Și nu trebuie să privim lucrurile că există diferențe între una și alta. Da, există diferențe, o să vedem de ce există aceste diferențe, dar îmi place să ne întoarcem la Septuaginta ca să discutăm puțin despre această traducere de excepție. Este prima traducere a Bibliei, deci o dați seama, ca să ai acest curaj să iei Cartea Sfântă a lui Dumnezeu și să o traduci într-o altă limbă, trebuia să existe ceva. Trebuia să existe un impuls. Și întrebarea este cine și cum s-a dat acest impuls de traducere a Septuagintei.
Aș vrea să mai facem o paranteză, domnule pastor, să nu vă supărați. Știu că este ciclică o demonstrație a Bibliilor existente. Și dumneavoastră ați fost inițiatorul unei astfel de manifestații. Ciclic, aduceți în fața doritorilor Bibliile care se găsesc astăzi în România, pe care le aveți dumneavoastră.
Da, e un lucru frumos și îmi place, este o pasiune a mea. Dacă Bunul Dumnezeu ne ajută, următoarea prezentare, următoarea expoziție va avea loc la Bacău, la Muzeul din Bacău. Va fi o prezentare publică aproape o săptămână a unei expoziții de Biblie în care încercăm să oferim publicului câteva elemente. În primul rând să oferim drumul Bibliei, cum a apărut Biblia, începând de la sistemul de scriere, în ce sistem a fost scris Biblia, deci documente arheologice pentru a confirma acest lucru, cum a apărut ea, autorii și toate cele necesare legate de scrierea cărții. Apoi vom prezenta, evident, traducerile care s-au făcut Bibliei, modalitățile în care Biblia a fost scrisă de-a lungul timpului pe suluri, apoi în codexuri, pe plăci de metal, s-a scris pe plăci de metal, etc., etc. Și, evident, foarte multe variante de Biblii, în special Biblii în limba română, Biblii în limbi străine, așa zic eu, la un număr de aproape 200 de exemplare de Biblii care le avem în prezent, le vom expune acolo cu schițele de rigoare, cu explicațiile de rigoare, pentru ca oamenii să fie familiarizați, să aibă ocazia să pună mâna, să compare, să studieze diferitele variante de Biblie.
Când va fi această expoziție în Bacău?
În toamna acestui an vom avea o expoziție la Bacău, dacă Dumnezeu ne ajută, și apoi vom continua și în alte orașe, dar acest lucru deja este în program și s-a demarat toate lucrările pentru această expoziție.
Am închis paranteza, revenim la Septuaginta.
Septuaginta a apărut datorită păgânilor. Un lucru foarte interesant. Iată cum și păgânii au contribuit chiar substanțial la răspândirea Bibliei. Se știe că în orașul Alexandria, înființat de Alexandru, de aceea și poartă numele, undeva pe la anul 331 înainte de Hristos, a devenit capitala regatului de sud al Ptolemeilor, unde al doilea împărat al acestui regat, Ptolemeu Filadelfus, un om iubitor de cultură, era un grec, nu? Și grecii în general erau iubitori de cultură, prin excepție el era un om deosebit interesat de cultură, a avut inițiativa ca să facă în Alexandria o bibliotecă. Și această bibliotecă a devenit cea mai mare și cea mai faimoasă bibliotecă a Antichității, care și-a propus să adune toate lucrările care au fost scrise în Antichitate. Nu erau multe, dar să le adune pe toate, să le copieze, să le multiplice și să fie păstrate în această bibliotecă. Vă dați seama, un lucru extraordinar, frumos.
Pentru vremea aceea, extraordinar de bun.
Curatorul acestei biblioteci, adică omul care se ocupa de biblioteca aceasta, un om învățat, un om cult, i-a spus așa: împărate, tu nu vei reuși să ai ceea ce ți-ai propus dacă în biblioteca ta nu vei avea o carte de excepție, o carte a evreilor. Este cea mai interesantă carte. Cartea aceasta cuprinde istoria omenirii chiar de la început și ne dă generații după generații cum au urmat oamenii, cum s-a răspândit. Cartea aceasta ne dă niște învățături foarte deosebite de modul nostru de a fi, dar foarte interesante. Dacă nu vei avea această carte, biblioteca ta va avea un mare gol. Atunci, împăratul, normal, foarte simplu, fă tot ce poți, interesează-te și adu această carte. Ce da, dar cartea e scrisă în ebraică. Au niște litere care noi nu le știm citi și nu înțelegem. Păi, tradu-o. Așa a luat naștere proiectul traducerii Bibliei. Toate aceste informații noi le știm dintr-o lucrare numită lucrarea lui Pseudo-Aristeas. Acesta are o lucrare în care el explică toate detaliile acestei traduceri. Evident, cartea aceasta este exagerată. Este îmbrăcată cu foarte mult mister. Asta era vremea timpului. Nu putem să-i condamnăm pe oameni, dar ea este exagerată. Cartea a devenit o lucrare de bază din care s-au inspirat următorii care au scris și cei care au scris mai departe, toți au preluat datele din această carte, printre care și Iosefus Flavius, marele scriitor evreu. Ce spune el? El spune că împăratul Ptolemeu a luat legătura cu marele preot din Ierusalim și a cerut marelui preot din Ierusalim să îi ofere 72 de înțelepți care să traducă Biblia. Mă rog, le-a oferit și bani, a fost o relație foarte amicală, foarte plăcută. Acești înțelepți care erau evrei, cunoscători de limba greacă, trebuie să știm că evreii deja erau foarte răspândiți, Alexandria avea, după unii, o treime de locuitori greci, după alții, aproape jumătate din locuitorii Alexandriei erau evrei. Aproape jumătate erau evrei. De aceea, comentatorii actuali socotesc că nu prea e corectă afirmația lui Aristeas că traducerea nu a venit în mod direct ca o poruncă regală, ci și nevoia acestor evrei
de a avea cartea
care
scrisă
vorbeau
în limba,
acum limba greacă, să aibă în limba lor.
Da.
Așa că, undeva, probabil pe la mijloc ar fi treaba aceasta. Interesul evreilor vorbitori de greacă, influența lor la curtea regală și, mă rog, toate acelea, la un loc a condus la traducere. Ideea că a fost tradusă de 72 de bătrâni în 72 de zile, că fiecare a avut exact aceleași cuvinte la final, când s-au numărat cuvinte, nu era unul în plus și unul în minus, aceasta este o exagerare care a condus mai târziu la varianta că traducerea Septuaginta este de fapt o revelație. La fel ca Biblia, și ea este inspirată. Deci oamenii care au tradus au avut Duhul lui Dumnezeu, fiecare a gândit exact, fiecare a pus același cuvânt, n-a folosit un sinonim sau n-a folosit altceva și deci rezultatul final, traducerea este o traducere inspirată. Dacă Biblia este o carte inspirată, atunci și traducerea Septuaginta este inspirată. Motiv pentru care bisericile răsăritului nu vor să se abată de la Septuaginta. Mă rog, nu comentăm această idee. Eu v-am redat ce se discută și cum se face. Cert este că traducerea Septuaginta are multe diferențe față de originalul grec. Pentru aceasta au ieșit cărți care au comentat, au studiat, au analizat și în final eu vreau să vă spun doar un singur lucru. Traducerea Septuaginta nu a deviat cu nimic de la adevărul de bază al originalului ebraic. Deci a păstrat originalul perfect. Traducerea Septuaginta însă a redat acest original ebraic în mentalitate greacă. Aceasta a fost marea problemă și este marea problemă. Și eu am să vă redau doar un singur exemplu. Prima carte a Bibliei se numește Geneza. Geneza este un cuvânt grecesc și însemnează naștere. Naștere. Asta este sensul de bază. Cuvântul ebraic pentru carte este Bereșit, care însemnează începuturi. Deci început, la început, Bereșit, bara, Elohim, începuturi. Și cum a avut loc începutul? Și atunci grecul a spus, bine, începutul are loc prin naștere, nu? Pentru că orice om vine pe lume prin naștere. Cum s-a născut omul la început pe pământ? Păi a apărut din zei care l-a născut. De exemplu, Zeus a născut-o pe Atena din cap, de aceea este atât de înțeleaptă, pe celălalt din burtă, de aia este așa de mâncăcios și așa mai departe. Deci, originea neamului omenesc este prin naștere și atunci a spus, geneză, naștere.
Facerea.
Dar cuvântul nu este corect. E o mentalitate. Mentalitatea ebraică spune nu. Deci lucrurile nu ies numai prin naștere. Lucrul ies și prin cuvântul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu zice
și se face.
Și se face. Poruncește și apare. Și iată că doar două cuvinte care redau practic același lucru. Originea, dar în moduri diferite. O mentalitate ebraică care are o sferă mult mai largă, mai cuprinsă, și o mentalitate grecească care are o sferă mai îngustă și care
limitează.
Este influențată da. De mentalitatea păgână. Ei, v-am dat doar un singur exemplu să vedeți că atunci când traduci o carte, o vei reda în propria ta filozofie, în propriile tale cuvinte și în propria ta mentalitate de a vedea lucrurile. Pentru că, evident, eu trebuie să le explic cu oamenilor cum înțeleg eu. Și cum înțelegem noi în limba noastră și în felul nostru de a fi. Aceasta este traducerea Septuaginta.
Despre care vom vorbi și în emisiunea viitoare. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Numai bine!